Kondelka, možná, že ještě je živ, ten je výborným knězem, ale to tu epizodu musel zažít. Musel se umět zbavit víry naučené a musel za ní dosadit víru nebo lásku Boží, tak. Ze které potom samozřejmě vyplývá víra, pokud ji potřebujeme. Pokud ji nepotřebujeme, tak nevyplývá. U mě nevyplývá vůbec žádná víra z té lásky Boží. Já žálivě hledím jenom na lásku Boží a nejsem schopen ani hlavičku zvihnout k tomu, abych aspoň věřil. To mě nejde. Ale tak si říkáte, tak to si byl vinen ty, že jsem se ho dotekl. Depak. Prosím vás, nemyslím, že jsem takový machr. A jestliže mě miluje Bůh, a já jsem si toho vědom, že mě miluje, já jo, ne. A on mě, a on je neprotekční. On je mu tomu jedno, že já nemiluju. On má jenom ke mně přístup takový, že mohu vidět a poznávat, že mě miluje. A to stačí. Tak když jsem se dotekl toho koudelky, tak jsem se dotekl Bohem. A ne sebou. A jen se to musí fyzicky přenést z toho důvodu. Tak jsem to udělal třeba s tou Haničkou, tam někde v Praze jsem říkal tu pohádku. Ale ne na takové úrovni, nejenom na Manipuře. A tak já jsem, prosím vás, to, co teďka říkám, je lež, já jsem si tam nepotřeboval nic říkat. A já vám to musím vyříkat, abyste věděli, co jsem to vlastně udělal. Já jsem říkal, pane Bože, vstup s tou láskou do tohoto člověka, to jsem si neřekl. Protože já jsem neměl ten pocit odvěrnosti, jako jsem koudelka někdo jiný než já. Já jsem nemusel říkat vstup do tohoto koudelky. Já jsem jenom rozšířil oblast jeho lásky tím, že jsem se dotekl, že jsem začal být jedným tělem s tím koudelkou. To musím takhle vysvětlit. Nepotřeboval jsem přitom něco říkat. Nepotřeboval jsem něco formulovat, ty Antoníne jeden, zběsilej. Kdyby něco formuloval, tak jsem to do něho vůbec nepřelil. Kdyby byl jedno slovo řekl, to tě musím vynadat. Ale co mi, prosím tě, nedostaneš na zadek. A já rovnou před třema. Řeknu, prostři se tady, prosím tě, a odhal ten zadek, ať je nahý, ať to pořádně cítí. A byla by to sprostárna. Že ty už mi to říkáš tolikrát, že už mi to dožírá, opravdu. Když mě to dělá totéž, co ty, tak to dělá z jiné pozice. Pamatuj si to, z jiné pozice. Ty se nestav na místo Ježíše Krista. Tam nejsi. Takže když formuluješ, tak to děláš pro svou nevědomost. Jestli myslíš, že tím nevědomost zaplašíš, to je jediná tvoje omluva. Nezaplašíš. Když jsi formuloval, tak jsi znemožnil bez formulace přistoupit k Ježíši Kristu. A tak já to nemůžu trpět, já se budu rozčovat ještě víc a nakonec mi trefí před tebou šlak. Nevydávej mě do takové nebezpečí, prosím tě. Teď mě stoupil tlak, stáhnu a už je normální. Já jsem potřeboval to dostat do hlavy, do těch hlasivek. Jsem dělal vědomně. A tím organismem člověk musí umět vládnout a ne se dát ovládat organismem. Kam pak bychom to došli? To bych neměl za sebou vůbec tu očistu. Očistu prováděnou Bohem. Kdybyš jenom očistu prováděnou svou vůli, ten má jedinečnou vůli, ten Antonín, daleko lepší než my. Ještě lepší dokonce než Stáňa. Se to platí, že to vede jenom k formulaci. Čím si zabrzdí přechod na osvěcovací cestu a na spojovací. Takže to osvícení se dostavilo u něho jenom dvakrát za život. Ne spojení, ale osvícení. Že viděl osobně Ježíše Krista. Každý z vás by si to tak vážil, že už by nechtěl žádnou formulaci. Vůbec by si ji nepsal, protože to je blbost. Při takovém zjevení ještě si něco potřebovat formulovat. Co ti ten postava toho Ježíše Krista neformulovala? Já jsem s tebou, řekl. A ne, já jsem tě zjevil. Já jsem s tebou. I když o mě nevíš, tak jsem s tebou. A já, protože to, že tolik stojíš pro formulaci, tak já si tě musím ještě zjevovat. Prosím tě, neobtěžuj mě. Já mám jiné práce, než si tě zjevovat. Tak. Ale řekněte mi spravedlně, no možná, že budete Antonínovi křivdit. A kdyby se vám objevil veškeré slávě a kráse a vnitřní mohutnosti Ježíš Kristus, zdali byste si nemysleli, že jste na vrcholu poznání, že se vám dostal obrovské milosti. A on si to myslí tak týden. A pak na to zapomene a chce formulovat. No co, já se nebudu dát rozčilovat. To je zbytečný. Že, cože, se budeš formulovat zase dál, viď? Ty to opět se sformuluješ. Se sformuluješ do hrobu, víš? Nic jiného. Tak. Mezi cestou očistnou a cestou osvěcovací. S čem spočívá osvěcovací cesta? Zase nespočívá v žádné formulaci na úrovni osvěcovací. Formulace na osvěcovací cestě vypadá takhle. Budeš mít stigmata, budeš mít jakýkoliv jiný takový příznaky té milosti Boží, které nejsou běžné. Když se toto stalo poprvé v Evropě svatému Františku z Assisi, tak to je příznak ohromné degenerace křesťanství. Protože to byl skvělý svatý, on to chudák musel ukázat. Co je to degenerace? Všechna charismata, která se na tomto stupni projevují a které vypadají jako jeden zázrak za druhým, jsou této povahy, že jsem pro nedostatek víry a oddanosti musel být pořád podpořen nějakým mazáním medu okolo huby. On to pořád chce. A na nejnižší úrovni ještě, než ten svatý František. Ten František by taky neudělal ani krok dál. Kdyby neměl toho serafa, který se jim promítl těmi ranami kristovými. Myslím vás, tak daleko se ještě dostali jako svatý František, protože on, když s tím začínal v Evropě, tak musel to vzít až k základu. Já to překládám z němčiny. Takže, a on to udělal. Ale tím nesmírně trpěl. To utrpení toho Františka, to bylo utrpení pro vás, pro všechny. A já si pamatuju, že když mě maminka jednoho dne po příchodu do Plzně navštívila ráno, že se jí zjevil, říkala svatý František ve snu a říkal, kdy prosím na svatý František. Na svým nikdy nic neměl spát, že já vím, že se modlila k Antonínovi a k svatýho Františkovi, to jsem si nevšiml. A přišel k ní a to snu a říkal, jdi ke svému synu a vyžádej si od něho 5 bodů, který si z toho spisu kvítky svatýho Františka vytáhl. Všech 5 se hodí pro tebe a ty bys jako nemohla správně žít dál, kdyby z těch 5 bodů neznala. A jedním z těch bodů bylo právě to, co jsem teďka říkal. Že ten člověk nemusí mít zvláštní projevy milosti. Nýbrž čím méně jich má, tím lépe. Protože za každý projev milosti se musí platit. A tvrdě platit. A proč? Když se bez toho by měl obejít. No tak jsem řekl aspoň jeden bod a jo, teď vám neřeknu, přečte si to, protože to čet například tamhle Sáňa Kaliban, taky, že jo, jsem mu to počil, a on ani jeden bod si z toho nevytah. A tak vám to doporučuji taky, a taky ani jeden bod si nevytáhnete. A to není jeho vina. Kdybyž on by si musel vytáhnout jiné body a neštudovat, který body jsem ta moje maminka chtěla vytáhnout, nebo měla vytáhnout. Že každý má individuální cestu a potřebuje třeba někdo 5 bodů, někdo 7 bodů a někdo žádný a tak dále. Podle okolnosti. A on třeba nepotřeboval žádný, tak si nevytahl žádný. Nebo nevěděl, který by si vytahl, takže si třeba vypsal velikou řadu bodů a to já nevím, já jsem si tam nesledoval. Já jsem si zjistil, že těch 5 bodů tam nenašel, to jsem si zjistil. Kde se dělo tohleto, jak se to tam jeví úplně zřetelně, že ti, kdo uvěřili Ježíši a po očistné cestě už věříme, ale ne s mocí bezhříšnosti, nejenom tím, protože to bychom asi nezačali věřit vůbec, protože i svatý 7x za den hřeší se praví někde v Biblii. nýbrž věříme v lásce Boží, která nás k sobě tahne. A takže já to nemůžu nazvat vírou, jak já věřím. To není. Já věřím lásce Boží. Já musím, a já to vím, že mě miluje, ne? Tak co pak věřím. Ani to není víra. A to je víc, když to víte. A tak když se zhlídnete v tom období 3 let, ve kterém byli ti učedníci páně na učení, tak si všimněte, že oni šli za spásou, mluvím teďka k nyně, a on místo spásy jim přinesl napřed potupnou smrt na kříži a potom jim přinesl osamocení, opuštěnost a bylo málo platný, že říkal, nebuďte smutní, malilinko vás opustím a za chvilinku se zase vrátím. No ale když oni viděli tu potupnou smrt a bezmocnost jeho, že ani ten kříž nedokázal dotáhnout na tu kalvárii, toho byli spozdáli svědky a řekli, tak to není tak, jak nám to říká. On se nevrátí. On dodělal opravdu svým životem, co je vyřízen. Ale on je Ježíš obrnil, aby to přežili. Místo, aby našli svou spásu, tak on jim říkal, no, dokud nebudete milovat bližně jako sama sebe, tak té spáse nevedete. Tuhle ta věc v celé Joze chybí, až na Bhakti. Ve všech druzích jogi chybí. Protože ten člověk je tam v ašramu a houbit má na to, jestli miluje bližního jako sebe sama. To není to tak pravda, jak to říkám. Tam není tak velká chyba. On musí milovat toho svého mistra takovým způsobem, že ho dokonce miluje víc než sebe. A kdyby ho miloval méně, nebo jenom jako sebe, tak se tomu mistrovi na každém kroku zvrhne. Takže ten mistr zastupuje nikoli bližního, ale rovnou Pána Boha. Takže tam není žádná chyba, jako to vypadalo, jak já o tom mluvím, jako o chybě té jogy. A když na to někdo z křesťan dívá z dálky, tak říká, tohle to jsem říkal já. Vy děláte špatně, vy nevíte o trpícím bližním. Já jsem to takhle vyčítal například Yasurianovi při jednom spisu, který jsem překládal, Yoga dvou světů. A já mu říkám, vy surovci, bezohlední zasvěcenci, co to tam děláte v té Indii? Ona se zmítá v takových potížích sociálních. Je tam hlad, občas hladomor, je tam dostatek potravin, je tam nedostatek sociálního zařízení, všeho druhu. A vy si žijete v ašramu, máte tam hrstku řáků a je vám všechno fík, co tam děje. Hned se mi zjevil ve snu Yasurian a říkal, otevři si první díl své mystiky. No a řeknu, asi vymyslím stránku. Na straně 164, já vždycky dostanu 164, to je strana, kde je chyba, ve svaté Terezii a ona mi upozornila v tom Camino de Perfección, kde byla chyba. Říká, prosím tě, to dílo je dobré, ale je to mé mladistvé dílo a tam jsou ještě chyby a hlavní chyba je tahleta. Je na straně 164, v univerzní knihovně, to je v Praze, ona měla předvo v univerzní knihovně pražský bezvadný. Já potřebuji tam chodit, já jsem hodil místo ní a dovídal jsem se, co kde napsala. A čím se mám řídit, a čím se řídit nemám. A tam vyloučila ty věci, které říká ještě tedy chybný, protože to byla, oni už na ní chtěli, aby prozradila se to El Camino de Perfección, protože ji považovali za poměrně dokonalejší, než byli ostatní. A tak měla říct o cestě dokonalosti, Camino de Perfección, cestě dokonalosti, nebo Viaje de Perfección, ona tam napsala Camino de Perfección. To je starší způsob mluvy španělské. Dneska se neříká Camino, cesta. Říká Viaje dneska, to by někdo neřekl Camino, to mi dalo zakoupen, že jsem to přeštudoval takhle. Takže, jenže já jsem měl sebou svatýho Jana z kříže, tak tam tyto fráze byly a už jsem si to paralelu uvedl. Takže, když ta svatá, ne, pardon, nechám ji být už. Já bych se rozplynul a by se dostali chudáci na nákup a mi by tam chybělo třeba něco. Jeden důvod tady řeknu, prosím, nenapovídat. Jeden důvod tady řeknu a ten se mi teď jeví jako nejdůležitější. Dělali je proto, aby věděli, jakou cenu musí člověk zaplatit, aby si zasluhoval spojení s Bohem ve stavu nebe, to znamená ve stavu spásy, ze kterého se nepadá, z toho stavu se nepadá. A ta cena je veliká. On posílal ty své učeníky ke komukoliv. Nikomu se nevyhýbejte. A když by vás vyhodili, tak jsem vám říkal o těch topánci, že jim mají oprášit, jako by tam žádnou nenávist neměli v sobě mít vůči těm, kteří je vyhodili. Třeba zprostě, třeba si vykopli. Nebož řekněte třeba, když vás vykopli, prosím, já jsem tady nechal topánky, dovolte, abych se ještě nechal topánky. A z těch topánků bych setřel prach, aby tam byly prašné silnice, aby nebylo vidět, že jsem tu cestu vůbec vykonal. Aby si přístupnil myšlenku, já jsem tam nebyl. Protože jsem tam byl a oni mě vykopli, tak bych mohl je taky začít nenávidět. A když jsem tam nebyl, a na těchto pácích jsem tam poznal, že jsem tam nebyl, tak jsem si umožnil představivostí nezačít je nenávidět. A mnoho lidí je vyhazovalo, říkali, jsou šarlatáni, zvláště farizeové a tuhle ty, protože říkali, když ten váš mistr není žádný mesiáš a tak dále. Tak je pochopitelné, a vy jste jeho pohunci, no tak to teprve nejste ničím. Tak já myslím, že je vyhodili tak z každé páté domácnosti, že oni vezli drze všude. A netají se farizej, nebo sarucej, nebo to je jedno, rabín, šli prostě. Protože oni, jděte všude. A chovejte se ale vždycky tak, jak vám říkám. Nezačněte nenávidět. Oni museli se vytříbit v tom, aby nezačali nenávidět. To už je očista na jiném stupni, než nedělat to nebo ono. Nýbrž to je aktivní přístup k bezhříšnosti, spočívající v tom, že vím, co musím za stav nepoznání platit. Za stav nespojitosti s Bohem platit. Například tady Antonín platí za to, že chce formulovat. To je těžký plat. A nechce se z toho vzdát, toho platu. Kdyby se vzdal, já mu to často říkám, zdej se té formulace, jde pak. On mi příště zase toto nemám formulováno, tamto nemám formulováno. Prostě každý musí platit svým způsobem. Tak, kde máme slabou stránku, tam to hledíme vyplnit. Ovšem, lidsky se to vyplnit nedá. To vyplnil až Ježíš Kristus na kříži. To za nás musí udělat on. Tak, ale řekněte to lidem. Pro mě to snadno pochopitelné, ale to je možná mým prokletím, protože co člověk chápe, to ještě není třeba schopen dělat. Že je obrovská mezera, a to je můj případ, mezi vyveka správným poznáním a mezi vajragy a správným provedením poznaného. To je veliký rozdíl. U mě je veliký rozdíl. A já si říkám, kdybych já neuměl nadávat na Stáňu, tak byl polovičním člověkem. Tak proč mě leze pod nohy, že já tu potřebu mám? To už mohl poznat, že musí ukázat být co nejdál ode mě. Jo. A Stáňu už to poznal? On se chechtá pod fousy. To je pěkný bazilišek. No a co říká Anička? Se tak chechtá. Anička se ti směje, jak tě nedávám. Stav si to. To by nemělo být. Ví to vyčti, dej menší porci. Měli o to větší, jo? Až si to... Uvědomte si, že oni museli tak dlouho dělat zázraky, až jim každý zázrak šel, a oni to hned nešlo, jak víte z toho evangelia, tak měli za sebou cestu očistnou. Okatým způsobem měli za sebou. Protože vy každý musíte dělat totéž, tyto zázraky v stejné množství, jako oni, a není v tom ani jedno zkříšení, ani jedno uzdravení, nic takového. Kdybyž to je zázrak větší, že vy milujete někoho, kdo toho není vůbec hoden, stejně jako kdyby toho byl hoden, že milujete nepřátelé své a tak dále, nastavíte druhou stranu a to bylo velice. To by nedokázali, kdyby byli zčetli jenom to říkání, že? Oni se museli do toho namočit. Já mám těm nejlíp fundovaným lidem za zlé, že do všeho jdou tělem a do všeho se musí namočit, to jsem já takový, aby vůbec poznali, že co je správné a co je nesprávné. A to vyčítám samozřejmě jiným, ne sobě. To bych si zadal, ne? Ale jsem takový. Já jsem se namočil. Prosím, a to jsem ještě nevěděl, že se namáčím já. Vzhledem své zaujatosti. Jsem to zavinil, ty operace. Já. Zavinil jsem operaci, zavinil jsem koncentrák, všechno se zavinil sám. A kdybychom to rozebíral, to by bylo strašně zlouhavý, tak byste řekli, že to není tak úplně. Ale ono tak je. Například, jak jsem mohl ve dvou letech zavinit operaci při vědomí 14 na sobě opakovanou, no, zavinil jsem, protože jsem dítě nažrané. A jak mě mi vytrávilo, tak jsem tak vyřvával, že maminka musela z prostředku ulice odejít domů a letěla s kočárkem, protože mě ještě vozila v té době, protože dítě obézní bylo chudák hladové. A lidi se zbíhali a říkali, co to dítě, ta matka trápí, co? On mu asi nedal žrát, ne? A jde pak, nenažranci nikdy není dost na jedině. Tak on se stal obézní a tím byl přístupen infekci. Ta infekce u nás nebyla v té době, v tom domě vůbec ne, daleko široko. Ale když někdo obézní, tak lékaři slušně vychovaní vám řeknou, že obezita je velice nebezpečná choroba. Že se to takového člověka dotkne všechno možno, každá infekce snadno jim projde, ne? No. A ne taky to. No a chytla mě aspoň trošku po straně jenom, to nevadí. Tak já jsem vám říkal, že všichni děláte zázraky na této úrovni, ale aniž byste měli nějaká charizmata, aniž by se potřebovali někoho léčit nebo křísit, ty zázraky vaše probíhají daleko hlubším způsobem a dokonalejším způsobem. Tam to bylo rozparcelováno v tom životě tříletém těch vlastností lidských tak, že každý z těch učedníků, to znamená každá z těch vlastností, dělala něco, jinak na ty zázraky šla. Nebo byli tam specialisti patrně na křísení a na nějakou anginu nebo já nevím co. Ale dělali si po svém. Ale byl tam jeden, kteří byli univerzálně nadaní na ty zázraky. První z nich byl Jidáš a druhý z nich byl svatý Jan Evangelista. A proč Jidáš jako první, jako nejvýznamnější ze všech těch vlastností? Protože on nechápal smysl toho léčení, kříšení, uzdravování a všechno možné. Jako tady jsem uzdravil, tamhle jsem udělal něco dobrého. Nýbrž on se chtěl vžít do postavení Ježíše Krista, aby bylo bezchybné. On viděl, já chybný nebudu nikdy, ale ten můj mistr by měl ukazovat, že nechybně, správně jedná. A tak ho krok za krokem stíhal. A já jsem si takového Jidáše ve svém rodině zvolil. Já bez takového pomocníka nemůžu být. moje dcera nejmladší Anička, to je můj jidáš. A tam já jsem si vyučil v tom, že mě od útlého mládí, dost útlého mládí, předškolního věku, už sledovala v tom smyslu, aby mě nedovolila dělat něco nedokonalé. Aby je nedovolila lhát a tak dále. Něco prostě nedokonalého, abych nemohl dělat. A tak, jak jsem dělal něco, čemu Anička samozřejmě nerozuměla, protože byla ještě malý dítě, ne? Nebo jako Anička už dospěla jako ta leta. A jak jsem dělal něco, co se jí zdálo být nesprávné, že já dělám nesprávně, a říkal, táto, toto neděláš správně. Vytkla mi to přesně to formulovat, co dělám nesprávně. A já jsem musel to buď vysvětlit, že to je správné, pak se s ním smířila, protože jako dítě to nemohla pochopit, že to je správné, a nebo když to bylo nesprávné, tak jsem ji odprosil. Aničko, já už to dělat nebudu. Já se v tom polepším. Ona řekla, a jen koukuj, aby ses polepšil, protože já tě budu stíhat pořád. A ona mě do dneška stíhá, když nemůže třeba ke mně osobně, tak mě telefonuje a říká, co ti je a jak se chováš a neděláš tam ty chyby a podobně. No, panečku, mám nad sebou knutu. Já ji pořád potřebuju. Já jsem ještě neprošel zřejmě tou celou Kristovou cestou, že Jiráš ještě ve mně, to je znamená Anička, nemá konec své funkce, nýbrž funguje bezvadně. A ona je moje nejoddanější dcera. Mně nejoddanější. Kam se hrabe Jenda nebo ta Danuška? Danuška si myslí, že ji mám nejradši. To si... Já mám bohužel nejradši Aničku, protože mě napravuje. Já jsem značným způsobem milující. No. A aby se stalo na cestě očistné, abych mohl z ní přejít na cestu osvěcovací. Co je třeba, aby se stalo na cestě osvěcovací? Abych z ní mohl přejít na cestu spojovací, na vědomé spojení. A kromě toho, co je aktivně třeba, to je nutné, co je třeba trpného, aby se tam dostavilo, aby tyto přechody byly také možné. Ty přechody jsou tam všechny znázorněny, tak to je to, prosím vás, tuto otázku bych chtěl, abyste mi zodpověděli. A já vám to neřeknu hned. Já bych byl rád, kdyby si za tu dobu, co to nebudu vykládat, si to pospojovali a uměli na to odpovědět. Abyste aspoň věděli, jak na tu cestu jít. U jogy je to snadné. On to za toho žáka ví mistr. Takže on netuší, ale on ví, kam ten žák spěje, co bude následovat potom, co předcházelo, a podle toho řídí opatrně tak, aby nastala mezera, aby přešel do toho dalšího. Já bych to řekl takhle. Jeden lotos je čtyřplátkový, to je ten nejspodnější, a další je už osmiplátkový. Přejít přes čtyřplátkového lotosu na osmiplátkové, to není tak snadné. Protože ten člověk si zvykl na čtyřplátkový způsob jednání. Čtyřplátkový, česky přeloženo, čtyři fáze hmoty. Nebo čtverá smrtelná část člověka. My máme čtveřici smrtelnou, trojici nesmrtelnou. A já se z té čtveřice smrtelné, já teďka mluvím o Joze čistě, musím dostat dál. A to znamená, já musím, jak se dostanu dál? Já musím otevřít celou tuto úroveň hmoty. To není snadné. Takže když si myslíte, že například on si jenom představuje ten čtyřplátkový lotos a říká tam ty slabiky a myslí ty barvičky. No to dělá také, to je čistě formální způsob přístupu a dál se nedostane a tu modlitbu neotevře. Ten jogin musí mu pomáhat a on mu ji otevře, když ta představa dozraje u toho žáka, on mu nechá tu představu a ona musí dozrát. Ale on do toho musí vložit svého ducha. Ducha mistra, který to už má otevřeno. A jestliže to není schopen udělat, tak ten mistr je k ničemu. A ten můj mistr, byl to mladík sice, 750 letý, tohoto byl schopen. Takže on mě tu marhalu dokonale otevřel. Takže já jsem měl už od lékařů přístup z hora dolů a teďka jsem měl od toho člověka 17 letech přístup z dola nahoru. Panečku, to se mě to žilo. Potom jsem se dostal jenom do koncentráku a takový mališkosti. To se mě to žilo. Já jsem v tom koncentráku zjistil, že já nežiju. A není to má já, že je ve mně Bůh. A není to má já. To je skutečnost, že on mě žije, jaká pak má, jaká pak představa, jaký pak klam. A jestliže já jsem věděl, že ve mně žije Bůh, tak to nestačilo. To by na úrovni výkladu třeba z Zulkova. Bytí stačí. Ne. Já jsem musel vědět, že Bůh ve mně miluje, že Bůh ve mně poznává. A teprve pak, a že Bůh se ve mně raduje, i přes všechna ta utrpení, to bylo zvlášť těžké, která jsem tam viděl před sebou u těch lidí, já jsem netrpěl. A oni hrozně trpěli, byli biti jako králíci a zabíjení jako zvěř. No a já jsem přeci nesměl začít nenávidět ty, co tohle to dělali. To jsem musel mít oči boží a ne své. Já jsem nesměl být živ. Já jsem nesměl taky milovat. On za mě miloval tím zvláštním, nepochopitelným způsobem, že miluje stejným způsobem toho vraha, jako toho vražděného. Mně ten koncentrák nevadil, že tam vraždí. Protože nevadil Bohu. Kdyby mu to bylo vadilo, tak je nemožný, tak není všemohoucí. No to mělo nějaký smysl, všecko. Nešpekulujte o tom. Bytečně. Tak toto si prosím vás za tu dobu, co tady nebudou, já vám nebudu napovídat, za tu dobu se nebudou, budeme mluvit o něčem jiným, dáme to třeba na, tom, na tu pásku, ale o tom ani slova tam nebude. Proti je do toho, ženo. Tyho života je taková, že v ní se všechno promarňuje. Ať si to člověk přeje nebo nepřeje. Napřed promarním své útlé mládí a nedospělost. A nemůže si od toho pomoct. On to prostě promarňuje, protože čas jde dál a on dospívá. Pak promarní celý produktivní věk a nemůže jinak, protože čas jde dál a život pomíjející pokračuje k smrti. Takže promarnil, ale bez své vlastní vůle. Pak promarní stáří a tam je to nejhorší. Protože ve stáří umět manipulovat správně nebo hospodařit s tím, co zbylo malýho, to je nesmírně těžké. Já pak já můžu, říkal pan Nesbeda, když jsem už starý, 70 letý byl přesně, a já už na to nestačím. Karle, nechtějí ode mě vůbec další pokrok. A tak se mi o něm zdál sen, kde vede mě stál pan Šuchma a seděl pan Nesbeda, který nechtěl dál jít. Jo? Ani nepovstal. Já jsem říkal, pane Nesbedu, protože jste ani nepovstal, za rok budete na pravdě boží. Tak jsem se prostě, on byl přesně za rok na pravdě boží. Zemřel za rok. A předtím nic nebylo. Já jsem vrah, víte. Já se ke všem vraždám nemůžu přiznat. To se přiznávám proto, že jsem tu vůli boží v té chvíli poznával. Že on byl tak pokročilý mystik, že si nesměl dovolit tam zastavit. Protože třeba se neuměl formulovat, jako já. On říkal, já s obdivem vidím, jak si ty věci správně formuluješ, tak prakticky, že to můžeš sledovat. A formulace sama by nestačila. A když podle té formulace, a to chce Antonín, se dá žít, to je správně vstavená formulace, že? No ale ani to nebylo dopřáno. Protože to je chtít si něco formulovat a podle toho žít, to není to pravé. Protože já musím žít podle Ježíše Krista a ne podle své formulace, třeba dobře pochopené. tak jsem samo sebou se musel setkat před koncem světa, byl Ježíš Kristus. To je před koncem světa. On přišel hlásat konec světa, ale před koncem světa. Takže já před samým koncem světa jsem zažil Ježíše Krista. Se všem jeho učením, byl jsem jeho učedníkem. Nebyl jsem nikdy. Ale prošel děj. Prošla skutečnost nedějová do děje. V tom konci světa, jinak bych jsem konec světa nezažil. Já jsem ho zažil, protože jsem prošel ve zkratce od stvoření světa všechno až po ten konec světa. Jak byl stvořen, tak taky končí. A on končil a začal znovu zrozování. Já jsem ani nepoznal, že se začínám teprve rodit, jako že jsem vstoupil do mačina luna, vlastně začínám být robátko malinké, nemluvňátko, ale neschopné pohybu tam v tom jiném prostoru a v tom jiném čase, ale to není čas, já se pomáhám obrazy. A tak teprve, když jsem poprvně to zjistil, tak to bylo tehdy, když jsem viděl třesoucího se strachem toho doktora medicíny došera Jiřího, který se mi tam také třás, seděl na bobku, pamatuju si jako dnes, také se třás, a já jsem se na něj podíval soucitně a tím jsem vzbudil celou tu hierarchii hodnot lásky. Takže já jsem, který jsou božského původu a nejsou moje, nikdy se nemiloval. Takže od té chvíle začal ve mně milovat Bůh. V mém vědomí začal milovat Bůh. A protože začal ve mně milovat Bůh, tak ta láska není jenom nějaký mazlení opičí. To je druh poznání. Poznání láskou. Já jsem okamžitě sypal ze sebe, proč si ten došel Jiří myslí, že ještě něčím provinil, a protože je v koncentrátoru, s ničím jsem se neprovinil. Ty jsi milován Bohem, jsem to bral po cestě lásky, a tak velice, že tě musel, když nechtěl po dobrým, přinutit, aby s pozdím to slyšel, co teďka uslyšíš a co teďka zažíváš, aby se dostal k tomu spojení s Bohem. A teď jsem mu detailně vysvětlil všechny jeho myšlenky, kterými si myslí, nebo důvody myšlenkové, proč si myslí, že to v koncentráku je. A všechny se mu vyvrátil. Když se mu je vyvrátil, tak říkal, ty znáš dokonale můj život. Tak ho neznal nikdo. A protože znáš můj, a vstoupil si do mě a znáš můj život, tak prosím tě, buď tak dobrý a řekni mi, co mám dělat. Já tě ve všem poslechnu. To byl první člověk, který si říkal, převez mě. A jsem začal být převozníkem. Teprve tam. Já jsem mu říkal, Jiříku, když mě tedy věříš a budeš dělat, co já ti nařídím, tak jenom tě o jedno prosím. Vystříhej se velice, to nestačí, co myslí, budeš. Vystříhej se velice pečlivě toho, abys nebyl poražen tím SS-manem, tím zlem. Vyhýbej se ranám, ty jedin. A to, on to dělal nějakou dobu a potom jsem mu říkal, a teď už se nevybírej, teď už se nevyhýbej. Já jsem říkal, dokud tady mezi námi budu, nevyhýbejte se ranám. Ale až tady nebudu, vyhýbejte se velice inteligentně každé ráně. To říkal Ježíš Kristus, tímto způsobem se řídil životem Ježíša. Jděte a neberte sebou ani meč, ani opasek, ani peníze, dokud jsem já s vámi. Ani to mi nebude chybět. Protože jsem já s vámi, to už tam nebylo, a já zastanu ty peníze, ten meč, ten opasek a ty opánky a to odění a všechno, to jsem já, tady to zastane. Ale až tu nebudu, vezměte si dvojí šat, vezměte si meč, vezměte si peníze a buďte lstní jako hadové a prostí jako holubice. A když to nebudete dělat, přijete zbytečně předčasně o život. A takový Petr chudák, když byl v zeláři a měl být popraven, tak byl ochoten pro ten život přijít. A se musel zjevit anděl a říct mu, Petře, to nedělej, ty máš před sebou nějakou práci. A sebral ho přes stěnu zavřenou z toho žaláře ven, že pro anděla je to maličkost, s tím člověkem, se kterým se propojí, tedy jako snažší než propojení se s Bohem, ocitne se v oblasti, kde prochází stěnami a může tedy osvobodit taky to svatého Petra. Osvobodil a ten svatý Petr potom dělal velký zázrak ještě, že velice prospíval křesťanství. Tak já myslím, že jsem vám to vysvětlil, že to, co se v tom Ježíši vyskytuje a s čím nás poučuje, to není nějaká formulace. Protože za chvilinku to říká jinak ten týž Ježíš. Jaká pak formulace? Na každý poměr to musí být vyjádřeno jinak. A jinak se to musí dělat, takže já se jenom sformuluju, tak to má to nebezpečí v sobě, že u toho ustrnu. Myslím si, že je to recept navždycky. A on je to třeba je to správná formulace, prosím. Nemůžeš. Já jsem tady s vámi, to je událost. Tak se nebojte, nic se vám nestane, neberte meč a tak dále. Až tu nebudu, to je další událost. Vezmete si ten meč, vezmete ten opasek a buďte ostražití a tak dále. Prosím vás, tak co je platné? Jednou tamto a jednou toto. Kdyby přetahli, kdyby tam tu formulaci první, jak jsem tu chybu dělal já, proto tak u toho Antonína těžce nesu. Já jsem si jednou sformuloval, že takhle vypadá moje modlitba, to byla formulace, rozumíš? A neupustil jsem od toho. Prostal jsem se do koncentráku, to je maličkost samozřejmě. No ale není tak úplná maličkost. Kdybych nelpěl býval na té formulaci, tak jsem se tam nedostal. To je mně jasný. Tak prosím. Ty žiješ ve mně a já nežiju v tobě. To já musím vědět. To je věc vědění. Když to nevím, tak ta formulace mi nepomůže. Když to sformuluju a také to řeknu, ty žiješ ve mně a já v tobě, tak to je jenom formulace a to nestačí. Tím začneš žít v tom Bohu, tím nezačneš žít v tom Bohu. A kdybys to jakkoliv formuloval jinak, a to je ducha plná formulace, ducha plnější, než to tam říkáš, ty, a nestačí to. Protože formulací se to nedosáhne. Prosím, je prováděná. Ježíš Kristus se potkal s člověkem a tomu člověku imponovalo, nebo on souhlasil s tím, co Ježíš Kristus říká, ať chce dělat a navádí k tomu, aby se to dělalo, ne? A ten dotyčný říkal, prosím tě, já jsem tomu nadšený, já za tebou půjdu, ale dneska musím pochovat svého otce. A on říkal, ne, ať mrtví pochovávají mrtvé. To znamená, to, co není obsaženo v té správné formulaci, kterou pochopil ten naslouchající, to se musí všechno vynechat a jít rovnou k věci. Já jsem tvým žákem a proto jednám jako tvůj žák. To znamená, já si držím za šos a tam už nepotřebuji žádnou formulaci. Jestli se ho držím, tak se ho drž. Ten Ježíš Kristus byl s Bohem zajedno, s Otcem zajedno. Já to nevím, že jsem s Otcem zajedno, ale nadvědomí jsem s ním zajedno. Nadvědomí. Do mého vědomí se to nevejde. Tam se vyjde jenom ta formulace. Nic víc. A protože mu takhle je a já jsem s ním spojen, kdyby s ním nebyl spojen nadvědomí, tak se nemůžu k němu vrátit. Jsou zbytečné starosti, se k němu nevrátím. Jsou zbytečné formulace. Protože já jsem s ním spojen. Každý z nás je všechno stvořené. Ať je to kámen, nebo mikrob, nebo cokoliv jiného, naprosto nelidského, všechno je s ním spojeno. ty SS-mani byli s ním nadvědomě spojeni všichni, že by byl nebyl schopen ten Tomek se mnou udělat to, co se mnou udělal. Že mě. Proč to udělal zrovna mě, prosím tě, když tam bylo 1200 studentů, mohl to udělat nějakým jiným. No, já jsem k tomu dal přijít, to samozřejmě jsem si tam tomu čuměl do práce a to on nechtěl, abych já se díval na to, jak on zabíjí člověka a ho ubíjí. A tak mě to pořádně vykreslil a říkal, tak když se tak čumíš, takhle mluvil on, německy samozřejmě, tak já ti dám čumnout k tomu blíž. Já tě taky zabiju. Jenom počkej, až to toho dobiju. A ještě ho třískal toho člověka, do hlavy ho kopal podobně. A když už ten člověk byl úplně vyřízený, tak se s ním dál nechtěl batolit. Chtěl, aby ho odnesli na mrchoviště. Tak dal tomu povel, zastřelil ho. Jak to slyšeli, na to bylo zvláštní komando v tom koncentráku, tak hned šli po té salvě za ní, za ten, a šli toho dotyčného, který byl zastřelen, odnes na mrchoviště. Ano. A se potom spalovalo hromadně. Takže pořád slyšeli, cítili jsme tam jedna nebo dvě.